Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə müxalifətin namizədləri haqqında danışırdıq. Milli Şuranın seçki strategiyası haqqında. Efir vaxtı TürkSat-da yayımda yenidən əngəllərin yaradıldığı barədə məlumat almışıq və əziz dinləyicilər, əgər bu əngəllər ucbatından verilişə vaxtında baxa bilməmişsinizsə və yaxud vaxtını qaçırmış sabah Hotbird Pekində Azadlıq Radyosu TV kanalında siz verilişin təkrarına baxa bilərsiniz. Eyni zamanda internet izləyicilərimiz də YouTube kanalında həmin verilişin arxivlənmiş versiyasına baxa bilərlər. Səs versiyası da Azadlıq Radyosunun web səhifəsindədir. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz prezidentin regionlara ayırdığı maliyyə vəsaitləridir. Son belə addımlar Qazax Axstafa rayonlarına ayrılan vəsaitlərlə bağlı oldu və bu mövzuda bu xərclər, bu regionlara ayrılan pulların səmərəsi barədə danışmaq üçün iqtisadçı ekspertləri dəvət etmişik. Samir Əliyev studiyamızda da, hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və telefon xəttində iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblıdır. Hər vaxtınız xeyir Məhəmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Əziz
xanım. Əziz dinləyicilər, siz də Prezidentin regionlara ayırdığı pulları və yaxud büdcədən ayrılan pulların effektiv və yaxud səmərəsiz xərcləndiyini düşünürsünüzsə, bizə yazın 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Samir bəy, elə ondan başlayaq ki, Prezidentin hər səfərindən sonra hansısa rayona pul ayrılması barədə fərman olur. Bu artıq ənənəyə çevrilib. Bu nəyin təzahürüdür? Yəni, büdcədə planlaşdırılan işlərin yetərli olmadığını mı görür prezident və qərara gəlir ki, daha 5 milyon ayırmaq lazımdır, daha 2 milyon ayırmaq lazımdır və yaxud bu bir sadəcə PR aksiyasıdır. Nə düşünürsünüz?
Qanunvericiliyə görə PR aksiyası olmamalıdır. Yəni, onun üçün nəzər tutulmuyor. Ancaq araşdırmalar onu göstərir ki, belə bu tipli fondlar bir Azərbaycandadır, bir də Gürcüstanda. Yəni, digər ölkələrdə belə fondlar yoxdur. Yəni, bu işi artıq ayrı-ayrı proqramlar hansı ki hazırlanır müxtəlif istiqamətdə və dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır və proqramlar vasitəsilə yerinə yetirilir. Və belə bir fondun yaradılması, yəni Prezidentin Ehtiyat Fondunun yaradılması artıq Azərbaycanda və Gürcüstan özündə də son vaxtlar bu vəsaitədən artıq kəskin azaldılır. Azərbaycanda isə bunun əksin olaraq artırılır. Yəni ötən il əgər 300 milyondan söhbət gedirsə, bu il artıq hardasa 347 milyona qədər artırılıbdır. Bir tərəfdən yəni haqlı sualdır ki, dövlət proqramları nə üçündür? Prezidentin Ehtiyat Fondunun ayırdığı vəsait nə üçündür? Dövlət proqramları təbii ki, saatlarla danışmaq olar ki, bu proqramların səmərəsi demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Məsələn, mən sizə bir iki statistik məlumat səsləndirim. Ölkə iqtisadiyyatının hardasa 80% qədəri Bakıda formalaşır. Bakı və Bakı ətrafı, yəni konkret olaraq Sumqayıt, Abşeron regionunda formalaşır. Yalnız 25% regionların hesabına formalaşır. Kredit qoyuluşunun 90% düşür Bakı və Bakı ətrafının payına. Əmanətlərin 95% düşür Bakı və Bakı ətrafının payına. Büdcə gəlirlərinin artıq 98% düşür bu əraziyə. Cəmi 2%.
Yəni, belə çıxır ki, Bakıdan kənarda iqtisadiyyat yoxdur.
Bakıdan kənarda iqtisadiyyat yoxdur və bu göstəricilər, yəni bu son məlumatlardır, 2012-ci il məlumatlardır. Bu göstəricilər bir daha onu göstərir ki, son illər regionların sosial-iqtisadi inkişafından bağlı həyata keçirilən proqramların səmərəsi demək olar yoxdur. Yəni, bugün regionlarda biz, belə deyək, Patyomkin kəndini müşahidə edirik. Yəni, mərkəzlər gözəlləşdirilir, amma heç bir inkişafdan danışmağa dəyməz. Məsələn, ixraca baxaq, yəni Azərbaycan ixrac etdiyi məhsullar. Onsuz da ölkə ixracı bugün, demək olar, 95% neftdən asılıdır. Hansısa bir məhsə, tutaq ki, hansısa bir belə deyək, brend, Azərbaycan brendi varmı ki, bu regionlarda deməli, istehsal olunur və ölkəyə və başqa ölkələrə ixrac olunur. Yəni, iqtisadiyyatın bütün sahələrində oxşar bir situasiyaya yəni, rast gələ bilərik. Və bu proqramlar səmərəsiz həyata keçirilir. İndi qayıdaq Prezidentin Ehtiyat Fonduna. Araşdırmalar onu göstərir ki, bu fonddan ayrılan vəsaitlər, təbii ki, bunun hər hansı bir təlimatı yoxdur ki, bu vəsait hansı prinsiplə, hansı kriteriyadan ayrılır. Bu sadəcə olaraq Prezidentin öz şəxsi təşəbbüsündən ayrılır istədiyi məbləğdə. Araşdırmalar onu göstərir ki, bu vəsait artıq xərclənmiş vəsaitlərin əvəzinə ödənilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Yəni, əvvəlcə icra başçısı təyin olunur hansı rayona, işlər görülür, vəsaitlər xərclənir, ondan sonra prezident bir növ baxır həmin rayona, təhvil alır görülmüş işləri ki, bu iş xoşuna gələndə çox vəsait ayırır, xoşuna gəlməsə ailə vəsaitinin həcmi az olur və yaxud da ki, ayırmır. Yəni, ayırmama praktikası yoxdur. Yəni, bu baxımdan o sizin sualı ki, nəyə görə prezident əvvəl baxır, ondan sonra vəsait ayırır. Yəni, artıq icra hakimi tərəfindən xərclənmiş, yəni, dövlət büdcəsindən ayrılmış və yaxud da ki, sahibkarlardan yığılmış vəsaitlərin xərclənməsi nəticəsində ortaya nəsə bir infrastruktur çıxarılır və prezidentlə baxır, təhvil götürür və ona bunu pulayır.
Məhəmməd bəy, necə düşünürsünüz? Məntiq var?
Əvvəla mən də Samir bəyi salamlayıram və
çox sağ olun, Məhəmməd bəy.
Samir bəyin dediklərinə bəzi əlavələr vermək istəyərdim. Samir bəy qeyd elədi ki, ümumiyyətlə Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsaitin regionlara xərclənməsi məsələsi. Əslində bu 300 milyon manatın üzərinə də əlavə edəndə və Nazirlər Kabinetində ümumiyyətlə Ehtiyat Fondun gələndə bu təxminən 700 milyon manatdan artıq bir vəsait edir. Mən müqayisə üçün deyim ki, 2012-ci ildə Azərbaycan büdcə xərcləmələrində Yalnız regionlara ayrılan xəstlərin həcmi 747 milyondur, yəni təxmin 750 milyon həddində olubdur. Yəni bu deməkdir ki, əslində təsəvvür edin, yalnız ki, Azərbaycan Ehtiyat Fondunda, yəni akkumulyasiyona vəsait o həcmində də, deyək ki, bizdə yerli və regional xəstlərə vəsaitlər ayrılır. Əslində bu xəstlərin az yaxud çox ayrılması biraz ola bilsin ki, mübahisəlidir o baxımdan ki, yəni bəzi hökumət rəsmiləri deyə bilər ki, bu əksinə daha çox vəsaitdir. Yəni bəzi subyektiv mülahizələrlə çıxış edən digər ekspertlər də deyə bilər ki, bu çox aşağıdır və simvolik bir həddir. Əslində mən düşünürəm ki, belə bir büdcə xəstləmələrində regionların payının az olmasını bir neçə yəni arqumentlə əsaslandırmaq olar. Birincisi, bunu digər ölkələrlə müqayisə eləmək olar. Yəni, konkret olaraq bu ölkələr yox ki, onlar deyək ki, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdir. Həmin ölkələrdə ümumiyyətlə büdcə xəstləmələrinin yerli və regional xəstləmələrdə payını götürüb müqayisə eləmək ümumiyyətlə Azərbaycan xeyir eləmək. Çünki həmin ölkələrdə bu hədd təxminən deyək ki, Norveç və Niderland kimi ölkələrdə bu 45-50% arası dəyişir. Amma deyək ki, biz Cənubi Qafqaz respublikalarına müqayisə eləyəndə baxırıq ki, Azərbaycanda deyək ki, əgər 2008 və 2012-ci illərdə ortalama olaraq yerli və regional xəstlərin büdcədə pay 2-2.5% arası dəyişibdirsə. Amma biz baxdıq Gürcüstan və Ermənistanda bu rəqəm, o cümlədən postsovet respublikalarının digərlərində də bu ortalama olaraq 7-8% aşağı belə bir rəqəm yoxdur. Cənubi Qafqaz respublikaları arasında ən aşağı göstərdim Azərbaycandadır ki, regionlara ümumiyyət ayrılan xərclərdə çox ciddi məbləğ və çəki baxımına xeyli bir aşağı bir hədd vardır. Ona görə də burada Samir bəy qeyd etdi ki, ölkədə ümumiyyətlə büdcə daxil olmalarında regionların payı 98% və 96% arası dəyişir. Bu yalnız büdcə daxil olmalarında deyil, eyni zamanda büdcə xərcləmələrində də belə bir disproporsional bir hədd vardır. Bu, ondan xəbər verir ki, əslində hökumət bir tərəfdən ölkədə məşğul əhalinin, xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan 39-40% əhalinin regionlarda cəmləşməsinə baxmayaraq və eyni zamanda regionlarda, şəhərdə, müxtəlif rayon və qəsəbələrdə də müxtəlif fəaliyyət göstərən bizdə işçi əmək ehtiyacları da vardır. Amma hər halda yenə biz bunları da nəzərə alanda görürük ki, regionları həm regionlarda həm büdcəyə daxil olmalı, həm ümumiyyətlə büdcədə regionları ayırmalarda həm ümumiyyətlə anormal bir situasiya yaranır. O qədər hətta aşağı həddə bir rəqəmlər ayrılır ki, məbləğlər büdcə vəsaitləri ayrılır ki, ümumiyyətlə biz burada belə deyək ki, həmin vəsaitin şəffaf və səmərəli istifadəsindən daha çox həmin vəsaitin daha çox ilkin belə təsir bağışlayan orasıdır ki, həmin vəsaitlərin daha çox azlığı, simvolik bir həddə olması daha çox diqqəti cəlb edir. Biz artıq həmin vəsait, ümumiyyətlə büdcə vəsaitlərinin səmərəli göstəricilərinə diqqət eləyəndə görürük ki, misal üçün kütləvi olaraq olimpiya komplekslərinə və diaqnostika mərkəzlərinin tikintisinin kimi belə, yəni böyük inzibati investisiya layihələrinə də rast gəlmir, inzibati binaların tikintisinə rast gəlmir olur. Amma hər bir halda bu ümumiyyətlə xəstləmələrin özü nəticə itibarilə ya şahmat məktəbləri tikilir ucqar kəndlərdə. Amma siz əgər bunun monitoringini aparsanız görəcəksiniz ki, həmin kəndlərdə ümumiyyətlə ortalama olaraq şahmatı həvəsi və şahmat oynayanların sayı bəlkə də barmaqla göstərilə bilər. Yaxud elə regionlarda olimpiya kompleksləri tikilir və orada üzgüçülük hovuzları vardır ki, bahalı üzgüçülük hovuzları və orada siz bu monitoring aparatı görəcəksiniz ki, ümumiyyətlə həmin deyək ki, bölgədə ümumiyyətlə iqmana meyil ya üzgüçülüklə üzgüçülük həvəsi olan yəni insanlar da yoxdur. Yəni bu halda ona görə də bizdə hər hansı bir investisiya layihələrinin xəstələnməmişdən qabaq o sahədə onun ehtiyac meyarları ilə bağlı heç bir qiymətləndirmə aparılmır. Ona görə də belə bir vəsaitin xüsusilə regionlara xəstələnməsində çox xeyli həm şəffaflıqla bağlı problemlər var, həm də düşünürəm ki, səmərəli göstəriciləri təsəvvür etdiyimizdən də bir neçə dəfə aşağıdır.
Və prezidentin ehtiyat fondundan ayırdığı vəsaitin vəsaitin sonra necə xərclənməsinə nəzarət necə həyata keçirilir? Biz bilirik ki, deyək ki, büdcədən ayrılan pullarla bağlı Maliyyə Nazirliyi həmin o hesabatlar, hesablama palatası verir. Burada da var mı bu, belə bir nəzarət mexanizmi?
Təbii ki, burada yoxdur. Hesablama palatası, yəni büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə monitorinq aparan bir qurumdur. Yəni onun auditini aparır. Amma biz hesablama palatasının da hesabatlarını oxuyuruq və orada biz bizə lazım olan sualları tapa bilmirik. Yəni daha çox ümumi tövsiyə xarakterli və yaxud da ümumi çatışmazlıqlar, daha çox texniki xarakterli çatışmazlıqlar orada göstərir. Yəni biz yəni istədiyimiz odur ki, bu vəsaitlərin səmərəliyini göstərən orada məlumatlar əksini tapsın, müxtəlif indikatorlar üzrə. O cümlədən prezidentin ayırdığı vəsait də təbii ki, onun yəni nə dərəcə səmərəli xərclənməsi bugün yoxdur. Yəni səmərəli. Yəni bunun kökündə təbii ki, idarə etmə durur. Yəni biz dəfələrlə biz qaldırmışıq ki, ölkədə əks mərkəzləşmə siyasəti həyata keçirilməlidir və səlahiyyətlər mərkəzdən yerlərə ötürülməlidir. Nə qədər ki bu vəsaitlər bir mərkəzdən ötürülür və bir dövlət qurumunun xərclədiyini digər dövlət qurumu yoxlayır. Təbii ki bu tipli yəni şəffaflıqdan danışmağa dəyməz. Çünki ictimai nəzarət yoxdur. Mətbuat bir faktiki olaraq kənarda qalıbdır. Ona görə də bu vəsaitlər necə gəldi və hesabatlıq da yoxdur. Çünki hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edirsən, o ictimai qarşı hesabatlı olmadığından məlumat verməkdə də maraqlı olmur. Və nəticədə ona gətirib çıxarılır ki, bu gün dövlət proqramları çərçivəsində böyük həcmdə vəsaitlər xərclənir və bu dövlət proqramları daha çox Azərbaycanda pul xərcləmək üçün bir vasitədir, nəinki nəyinsə inkişaf etdirmək. Ona görə də göründüyü kimi qeyri-şəffaflıq hökm sürür.
Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır ki, bu belə baş verir. Prezidentin hansısa rayona getməsi qabaqcadan bəlli olur. İcra başçısı rayon əhalisindən idarə rəhbərləri vasitəsilə pul yığaraq rayonda müəyyən işlər görür, yəni Heydər Əliyevlə bağlı müxtəlif tikinti və s. Sonra prezident gəlir, açılışlar edir və qayıdır. Qayıtdıqdan sonra həmin rayona öz fondundan pul ayrılır. Ayrılmış pul müxtəlif vəzifəlilər arasında bölünür. Yəni prezidentin ayırdığı pul heç yerə xərclənmir, mənimsənilir. İndi burada kimin payı nə qədər olur, onu həmin adamların özləri dəqiq bilirlər. Yaşar İmzalı dinləyicimiz belə iddia edir. Maraqlıdır ki, bu prezidentin səfərindən əvvəl o pulu toplanan vətəndaşlara bundan nəsə çatır yoxsa yox? Məhəmməd bəy, sizcə çatır mı?
Mən elə gəlir ki, bu prezidentin regionlara səfərinlə bağlı ayrılmış vəsaitlərin özü bizə iki vəziyyəti daha çox ortaya çıxarır. Birinci məsələ vəziyyət ondan ibarətdir ki, əslində büdcə qərarlarının optimallaşmasının əsas yollarından biri odur ki, büdcə qərarlarının öncədən proqnozlaşdırıla bilən olmalıdır. Yəni, konkret olaraq əgər nəzərə alındı ki, hər hansı bir region üçün ayrılmış vəsait həcmi nə qədərdir, bu ilin sonunda artıq büdcə qərarları qəbul olunanda verilir. Azərbaycanda büdcə yenilə əlavə düzəlişlərlə bağlı baxılanda Azərbaycanda o regionlara vəsaitlər ayrılır ki, həmin regionlarda xüsusi olaraq force major situasiyalar yaranır, deyək ki, zəlzələ baş verir, Kürd aşqınları yaranır. Bu zaman təbii ki, həmin istiqamətə də o zaman bizə vəsaiti ayrıla bilər. Amma əgər əvvəldən deyək ki, nəzərdə tutulur ki, həmin istiqamətə, həmin regiona vəsait ayrılacaqdır. Amma məlum olur ki, həmin vəsait ayrılıbdır. O həmin regionda da heç bir hadisə, indi sadaladığımız bu qəbildən olan heç bir hadisə də baş verməyibdir. O zaman biz çıxardığımız nəticə ondan ibarətdir ki, büdcə qərarlarının ümumiyyətlə verilməsində çox ciddi yanlışlıqlar var. Yəni, büdcəyə ildə bir neçə dəfə dəyişmək, yenidən baxmaq ehtiyacları yaranır. Birinci məsələ onunla bağlı, yəni büdcə qərarlarının saf nəzər yetirilməsi ilə bağlı. İkinci, bu ondan xəbər verir ki, mənə elə gəlir, məsələn, bu biri tərəfi daha çox maraqlıdır ki, əslində prezidentin regionlara səfəri daha çox həmin regionlarda ölkə rəhbərinin həmin regiona gəlişdə daha çox toy bayrama çevirmək, daha çox populizmə meyillənmək baxımından bu mövzunu daha çox aktuallaşmaq, prezident həmin regiona xüsusi nəzər diqqətini cəlb etmək baxımından, həmin regionda yaşayan əhalinin ölkə prezidentinə ehtimadının yüksəlməsi baxımından daha çox bu təqdim olunur. Əslində, hər hansı bir bilirçi regionla 2 ya 5 milyon manat vəsaitin ayrılması da orada hər hansı bir kiçik bir investisiya layihələrinin həyata keçirməsi məqsədli ola bilər. Burada özdə ayrılmış bu vəsaitdə biz baxanda görürük ki, bunların hamısı daha çox investisiya layihələrinə sərf olunur.
Məsələn, Yevlax şəhərinə iyulun 12-sində ayrılıb 3 milyon manat. Bakı-Qazax magistralı, Səmədabad, Qaraməmmədli, Qaramanlı, Göyük avtomobil yolunun tikintisi üçün ayrılır bu.
Tamamilə. Yəni ki, həmin ayrılmış vəsaitlərin özünün ciddi bir təhlilinə baxsınız, görəcəksiniz ki, ayrılmış vəsaitlərin heç birinin yəni hədəfi sosial təminat deyil. Yəni burada əhali qruplarının deyək ki, şəhid ailələrinin hansı şəraitdə yaşamasına belə deyək də dözməyən ölkə rəhbərliyi məhz onun şəhid ailələrini sosial müdafiəsini gücləndirmək, yaxud da ki, onların yaşayış təminatını yüksəltmək məqsədinə həmin vəsaitə ayrılmır. Bu vəsait daha çox onun üçün ayrılıb ki, sanki bu belə deyək də yerli icra qurumlarına fəaliyyətlərini görə ödənilə sanki bir bonus kimi də qiymətləndirilir.
Amma maraqlı bir detal da var. Bu 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək həmin o yol və o ümumilikdə əhalisi bu 11 yaşayış məntəqəsinin cəmi 8000 nəfərdir. Əlbəttə 8000 nəfərin də yola ehtiyacı var, amma ki, hər halda əgər bu ehtiyac varsa, necə olur ki, bu büdcədən, əvvəlcədən planlaşdırılmır? Samir bəy, mümkündürmü ki, bax, bu ehtiyaclar əvvəlcədən büdcədən planlaşdırılsın və prezidentə deyək ki, xüsusi belə deyək, jestlər etməsinə ehtiyac qalmasın?
Əslində, bu, bayaq qeyd elədiyimiz ki, bu fondun fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün müvafiq büdcə fondları var büdcənin tərkibində və proqramlar var. Bugün dünya artıq proqram vasitəsilə büdcə xərcləmələrinə keçibdir. Azərbaycan hələ də sifariş əsasında büdcə xərcləmələrini həyata keçirir. Yəni, proqram tərtib edilir. Bugün proqramların tərtib olmasında çox böyük problemlər var. Ona görə ki, texniki iqtisadi əsaslandırma yoxdur, siz deyən kimi, qiymətləndirmə yoxdur, proqramın məqsədi aydın deyil, konkret fəaliyyət planı proqramlarda yoxdur, ayrıca vəsaitin həcmi detallı göstərilmir. Ən əsası indikatorlar, məqsədə çatmaq üçün indikatorlar yoxdur ki, biz o proqramın nə dərəcədə effektiv olub-olmadığını müəyyənləşdirir. Sadəcə qeyd olunur ki, yol çəkiləcək, infrastruktur yaxşılaşdırılacaq və sonda da məlum olur ki, müəyyən qədər yol çəkiblər, infrastruktur müəyyən qədər yaxşılaşdırılır və deməli proqramın məqsədə nail oldu. Yəni bu gün proqramların tərtib olunması bu gün standartlara uyğun gəlmir. Ümumi məlumatlar və ümumi büdcədən ibarətdir. Nə qədər ki bu proqramlar yəni normal tərtib olunmayacaq, həmin proqramların biz səmərəliliyindən danışa bilmərik.
Və dinləyicilər yazırlar Qədəbəydən, Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır, cənab prezident regionlara pulu ayırdıqda həmin regionuna nəzarət edən məmurlar qurban kəsirlər, kosmik sürətlə varlanmaq şansı hər saatda ələ keçməz yazır dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, adam başına ümumdaxili məhsul Azərbaycanda 7000-ə yaxındır, Ermənistanda 3000-dən çox. Əgər belədirsə, ermənilər batmırmış. Onlar əhali baxımından 7 dəfə az, torpaqların çoxu dağlıq. Bizdən neft çıxsaq nə qalacaq yazır dinləyici.
Neft çıxsaq bizdə heç nə, bayaq qeyd elədik ki, təkcə bu il büdcəsində 19 milyarddan çoxdur bir qədər büdcə, onun 11 milyard yarımı dövlət büdcəsinə transfer edir birbaşa. Yəni bunu biz dəfələrlə qeyd eləmişik ki, 80-85% bu və ya digər formada neftdən asılıdır. Yəni bunu çıxsaq, bu yaxınlarda da bir dostumuz Rövşən Ağayev araşdırma apardı ki, 4 milyarddan bir qədər çox olar büdcəmiz, əgər nefti çıxsaq.
Və prezident olsaydınız, siz hansı sahəyə pul qoyardınız, Samir bəy?
Mən təbii ki...
Yəni, deyək ki, Yevlaxa 3 milyon ayırıb hansı sahəyə yönəltməsini istəyərdiniz?
Təbii ki, mən regionların inkişafını diqqəti yetirərdim. İndiki formada yox. Daha çox liberallaşma, iqtisadi liberallaşma həyata keçirərdim. Vergi yükünü azaldardım və ölkədə deməli inhisarçılığın ardın qaldırılmasına və ixracın stimullaşdırılması yönündə addımlar atardım. Bu halda artıq özü avtomatik olaraq regionlarda inkişaf baş verəcək.
Ekspert deyir ki, mani olmasınlar, köməkləri lazım olmaya da bilər. Təşəkkür edirik Samir Əli və Məhəmməd Talıblı ilə söhbət edirdik biz regionlara ayrılan pullar barədə. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, konteksti dinləyin. Kontekstdən sonra Azadlıq FM efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.